ทำไมญี่ปุ่นถึงสนใจในสิ่งที่เรียกว่า New Space Economy มากๆเลย ถึงขั้นที่แจ็คซ่าลงทุนในกองทุนมีมูลค่ามากถึง1 ล้านล้านเยน เมื่อมองกับซัพพลายเชนจริงๆแล้วอะบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากและพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศแล้วด้วยซ้ำ
4 5 6 7 8ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นว่าโอเคไทยเริ่มไปพยายามซื้อความรู้และเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศในระดับหนึ่ง
อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยอะจริงๆมันสามารถจุดติดได
้ครับ
เหลือแค่การที่เราจะจิ้มโจทย์แล้วล่ะครับว่าเราจะทำกับมันหรือเปล่า
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสุนันท์ครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรสิทธิ์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศใหม่กันครับคุณเติ้ลผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านรวมถึงผมและคุณเติ้ลเนี่ยก็น่าจะได้ยินประโยคนี้กันมานานมากๆแล้วครับ
ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราเข้ามาทำ Space TH เนี่ยเราก็ได้ยินคำว่าเศรษฐกิจอวกาศใหม่หรือว่า New Space เนี่ยเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะ
ซึ่งแน่นอนวันนี้เราคงไม่ได้กลับมาพูดเรื่องเดิมๆเหมือนเช่นว่า SpaceX เป็นเศรษฐกิจอวกาศใหม
่
หรือว่า Starlink คือเศรษฐกิจอวกาศใหม่กันแต่เราจะมาเจาะลึกกับหลายๆเรื่องเช่นทำไมญี่ปุ่นถึงเลือกที่จะกล้าลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศลงทุนมากถึง1 ล้านล้านเยนหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะกระโดดเข้าไปในเศรษฐกิจอวกาศใหม
่ครับและถ้าเราต้องการจะทำแบบนั้นเราจะทำยังไงหน่วยงานที่เรามีอยู่มีศักยภาพมากพอไหมตอนนี้คงได้มาคุยเรื่องนี้กัน
ครับเราต้องเริ่มกันก่อนว่าแล้วคำว่าเศรษฐกิจอวกาศใหม่เนี่ย มันคืออะไรกันใช่ไหมคุณเติ้ลโอเคเราก่อนที่เราพูดคำว่าใหม่เราก็ต้องพูดคำว่าเก่า
เก่าก่อน
ใช่ภาพของเศรษฐกิจอวกาศหรืออุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยมันเป็นภาพของอุตสาหกรรมที่มีที่จะเป็นโมโนโพลีอาจจะถูกผูกขาดโดยรั
ฐ
เราไม่เห็นตั้งแต่อดีตแล้วล่ะครับว่าจรวดหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอวกาศเนี่ยราคามันแพงมากเลยและมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะมีภาพจำว่าเขาไม่สามารถเข้าไปแตะต้องได้พอสภาพของธุรกิจเนี่ยมันถูกผูกขาดโดยเจ้าเพียงไม่กี่เจ้าราคามันก็แพงแถมจรวดราคาก็แพงมากอีกดังนั้นแปลว่าการที่จะส่งของขึ้นไปอวกาศทีนึงเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจมากๆเลยว่าของชิ้นนั้นอะขึ้นไปแล้วมันจะไม่พังเช่นดาวเทียมของคุณที่ส่งขึ้นไปมันจะต้องไม่พังแน่ๆหรืออย่างน้อยต้องมีหลบสำรองว่าสมมติถ้าไอ้จานหมายเลข1มันไม่กลางจานหมายเลข2ต้องกลางได้ไหมแบบนี
้ครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อก่อนเราจะเห็นดาวเทียมเนี่ยดวงใหญ่มากลองนึกภาพไทยคมของประเทศไทยเราก็ได้ครับไทยคม1 2 3 4ไทยคม4เนี่ยเคยเป็นดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำหนักที่สุดในโลกแล้วดาวเทียมสื่อสารสมัยก่อนเนาะพวกแบบ Intelsat Inmarsat อะไรที่เราได้ยินชื่อกันน่ะก็คือเป็นดวงใหญ่ๆขนาดเท่าแบบรถบรรทุกหนัก6ตัน7ตัน
ใช่มูลค่าราคาของมันไปแพงมากๆ
ทุกอย่างมันก็เลยแพงไปตามพอดาวเทียมแพงจรวดนำส่งก็ต้องแพงขนาดทุกอย่างก็เลยต้องมีขนาดใหญ่ดังนั้นเวลาเราพูดถึงแบบอวกาศการส่งดาวเทียมการส่งยานอวกาศเราจะนึกถึงแบบทุกอย่างต้องใหญ่
ใช่ทุกอย่างต้องใหญ่ยากใช้งานยากอะไรอย่างนี้ทีนี้สิ่งพอมันอยู่ในวงจรแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับมันทำให้ผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นได้ยากมากเลยเพราะมันจะมีแต่ผู้เล่นได้มันจะมีแต่ผู้เล่นรายเดิมๆแบบทาริสอารินีอ่ะ
คร
ับ Boeing Airbus อย่างเงี้ยวนอยู่แค่ไม่กี่เจ้าเศรษฐกิจมันก็ไม่โตมันก็อยู่ได้แค่นี
้ครับ
อ่ะฮะ
หรือว่าถ้าจะโตก็โตในลักษณะที่ว่าเป็นเหมือนกับบริษัทรายย่อยอ่ะซับคอนแทคเตอร์ไปเรื่อยๆบริษัทไหนที่พอมีผลงานดีขึ้นมาหน่อยก็ถูกซื้อแล้วก็มีการควบรวมกิจการควบรวมกันต่อไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นมหาเมกะบริษัทเดียวอยู่ดี
ใช่
นะอย่างเช่นกรณีของการรวมกันของLockheed Lockheed กับ Martin ก็เป็น Lockheed Martin แล้วก่อนหน้าที่จะเป็น Lockheed ก็มีอีกหลายบริษัทมารวมกันแล้วก็มาประกอบกันอีกแล้วก็ Boeing ก็ไปรวมกันอะไรอีกมั่วไปหมดนะฮะคือ Boeing แค่ Boeing ปัจจุบันที่เรารู้จักกันนะก็เกิดจากการรวมกันของแบบหลากหลายบริษัทและ
McDonald's
ซึ่ง McDonald's ก็คือเป็น McDonald's กับ Douglas แล้วก็รวมกันเป็น McDonald's Douglas แล้วก็รวมไปเป็น Boeing คือมันจะเกิดภาพแบบเนี้ยตลอด
อยู่เด็กรัฐอะไรแอนอย่างเงี้ยก็เป็นการรวมเป็น Joint Venture ร่วมกันอย่างงี้ครับ
Boeing กับ Lockheed Martin
ก็กลายเป็นบริษัทใหญ่ๆอ้วนๆแล้วทุกอย่างก็ไม่ไปไหน
ก็ไปรับสัมปทานรัฐ
ซึ่งเราก็พอซึ่งทีนี้เราก็จะมักจะพูดกันในประโยคว่า SpaceX เป็นเหมือนผู้มาปลดปล่อยทั้งหมดเพราะว่าเราสามารถสร้างจรวดในเพราะว่าเราสามารถขนส่งของขึ้นไปในราคาที่ถูกได้เพราะเรามีจรวดที่ reusable เนาะรวมถึงการที่เรามีไรแชร์แบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือโครงการที่เป็นเหมือนรถบัสอะ ก็คือขึ้นไปเป็นเที่ยวรถเมล์เลย
ครับ
แบบนี้ครับก็ทำให้ทุกอย่างมันราคาถูกลงมันมีรอบความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นราคาที่ถูกลงได้ทีนี้มันก็เลยเกิดพอราคาถูกลงแปลว่าอะไรครับคุณเติ้ลแปลว่าผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้ามาได้ใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดบริษัทขนาดเล็กต่างๆมากมายเช่นExoLaunch แบบนี้ที่ดูแลด้านของตัวการปล่อยคิวแซดเป็นอย่างเดียวหรือเกิดบริษัทใหม่ๆมากมายเช่นในประเทศไทยก็มีอย่างเช่น NB Space ขึ้นมาที่ทำเรื่องคิวแซดเน
าะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนคือพอบอกว่าจะทำดาวเทียมเนี่ยภาพมันต้องออกมาเป็นบริษัทใหญ
่ใช่
แต่ตอนนี้ก็คือเป็นบริษัทเล็กๆคือเวลาเราพูดคำว่า New กับ O เนี่ยมันคำว่า New กับ O เนี่ยมันเป็นรูปแบบการอธิบายที่มันง่ายที่สุดเนาะก็คือยุคเก่ากับยุคใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะกับวงการอวกาศแต่ที่ผมจะชอบยกตัวอย่างเลยก็คือวงการสื่อวงการสื่อเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าสื่อใหม่แล้วก็สื่อเก่า New Media กับ Old Media ถ้าใครที่เรียนพวกแบบสายสังคมสายนิเทศอะไรเงี้ยจะได้ยินคำพวกเนี้ยบ่อยมาก New Media Old Media New Media คืออะไร New Media ก็คือพวก Publisher รายใหม่ๆหรือว่า YouTuber TikToker หรือว่า Publisher ที่ทำหน้าที่แบบทำออนไลน์อะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยคุณมีเว็บไซต์คุณมีโซเชียลมีเดียคุณมีแพลตฟอร์มอะไรของคุณเองคุณก็ทำสื่อบนนั้นแต่ว่าโอมีเดียหรือว่าบางคนเขาจะเรียกว่าเทรดดิชันนอลมีเดียสื่อดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นพวกช่องทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือว่าสำนักพิมพ์ใหญ่ๆที่แบบโหเมื่อก่อนแท่นพิมพ์เครื่องนึงคุณอิงบ้านทำสำนักพิมพ์ก็น่าจะรู้ว่าการทำแท่นพิมพ์แท่นนึงนะมันมูลค่าสูงมาก
สนุกมากผมบอกให้เลย
แพงมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้แต่ถ้าคุณมีคุณก็เรียกได้ว่ากินรวบอ่ะคุณก็ไปซื้อลิขสิทธิ์อะไรมาพิมพ์แปลนะฮะหรือว่าถ้าอย่างช่องทีวีเนี่ยคุณนึกภาพดูดิว่าเมื่อก่อนอ่ะคุณต้องไปสัมปทานคลื่นทีวีจากรัฐนะไปจากกสทช.คลื่นวิทยุก็เป็นของทหารมีทั้งเป็นของภาครัฐเป็นของทหารบ้างดังนั้นเวลาที่เราเห็นว่าสถานีโทรทัศน์ก็จะเป็นของกองทัพนู้นกองทัพนี้เต็มไปหมดวิทยุก็เป็นของกองทัพเรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีภาพแบบนี้อวกาศก็เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันเข้ามาปลดปล่อยเนี่ยที่ทำให้คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาทำสื่อได้โดยที่ไม่ต้องไปสัมปทานคลื่นความถี่หรือว่าไม่ต้องไปเจ้าเป็นเจ้าของแท่นพิมพ์แพงหรือว่าเป็นเจ้าของสตูดิโอใหญ่ๆที่ต้องโอ้โหบอร์ดแคสต์ทีนึงก็ต้องยิงสัญญาณขึ้นดาวเทียมเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผมสามารถก่อตั้งสเปซทีเอชได้ด้วยเงิน0บาทนั่งอยู่ที่ห้องนอนบ้านตัวเองก็ทำแบบนี้ได้หรือว่ารายการพอดแคสต์ต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องบอดแคสต์หรือว่าส่งกระจายเสียงผ่านวิทยุแต่กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตแทนก็เกิดเป็นรายการพอดแคสต์ต่างๆมากมายเกิดสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียขึ้นมาอวกาศก็เหมือนกันทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบอะเราจะเปรียบเทียบว่าการเข้าถึงอวกาศเนี่ยมันก็คือเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะพอมันราคาถูกลงพอผู้เล่นเข้ามาได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยให้เกิดบริษัทเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นกับวงการสื่อดังนั้นถ้าจะเปรียบว่า SpaceX เป็นเหมือนอะไรในวงการสื่อผมว่า SpaceX เหมือนกับเป็นคนที่ทำอินเทอร์เน็ตขึ้นมาที่ทำให้ใครก็ได้สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เชื่อมต่อกับโลกทั้งใบได้ SpaceX คือหน้าที่ของเขาคือแบบนี
้ใช่แล้วทีนี้พอราคามันถูกลงผมพูดได้เลยว่าตอนนี้การส่งของขึ้นไปอวกาศมันราคาถูกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันทำให้มีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามามากขึ้นและพยายามสู้ราคามากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆญี่ปุ่นตอนแรกใช้ H2 อยู
่
สักพักบอกใช้ H3 เพื่อที่จะมาใช้จรวดรุ่นใหม่และก็บอกตอนแรกใช้ Rocket Booster ที่เป็นตัว Solid Rocket Booster 2ขนาบข้างเนาะสักพักเขาบอกว่าเขาทำอย่างนี้ต่อไปอ่ะเขาไม่สามารถสู้ราคา SpaceX ได้เลยในการส่งของขึ้นอวกาศดังนั้นเพื่อที่เขาสามารถส่งของขึ้นอวกาศแล้วสู้ราคาได้เขาต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้เป็นเครื่องยนต์3ตัวที่เป็นตัว Liquid Fuel 3ตัวแบบนั้นเพื่อที่จะสู้ราคากับ SpaceX ได้อย่าง
น
ี
้และลดการใช้ Solid Rocket Booster ที่มีกระบวนการในการประกอบที่อาจจะราคาแพงมีซับคอนแทคเตอร์หรือว่าผู้รับจ้างช่วงหลายเจ้า
ใช่ซึ่งเห็นไหมครับว่ามันเกิดการต่อสู้กันแล้วอย่างเช่นหรืออีกอันนึงก็คืออินเดียเงี้ย
อ
ินเดียก็คือกลายเป็นประเทศที่ส่งของขึ้นอวกาศราคาถูกพอๆกับ SpaceX ไปแล้วตอนนี้อย่างเงี้ย
ครับอย่างTios 2A ของเราก็ส่งกับอินเดีย
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆคือการที่รอบความถี่ในการส่งของอ่ะมันเยอะมากขึ้นพอรอบมันมากขึ้นแปลว่าอะไรครับราคามันก็ถูกลง
ใช
่แล้วก็ผู้เล่นสามารถกระโดดเข้ามาได้มากยิ่งขึ้น
ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคำที่สำคัญมากๆเราเรียกคำนี้ว่า cadence หรือว่าการที่มันมีจังหวะการส่งที่ชัดเจนทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าใน ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยน่าจะมีการปล่อยจรวดจาก SpaceX ประมาณ 1-2 เที่ยวบินดังนั้นพอเรารู้ความถี่แบบนี้เราเริ่มประเมินตลาดได้ซัพพลายเออร์รู้ว่าต้องยังไงดีมานด์เกิดดีมานด์รู้ว่าต้องมาช่วงไหนไปช่วงไหนซัพพลายเออร์รู้ว่าจะซัพพลายเชนให้กับตัวระบบยังไงตลาดรู้เม็ดเงินมาเป็นรอบดังนั้นเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้ด้วยการที่ทุกอย่างมันคาดเดาได
้
ทุกอย่างอะไรที่มันคาดเดาได้เราจะชอบเน
า
ะ
ซึ่งหนึ่งในตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการสูงมาก
ๆ
ตลาดหนึ่งคือตลาดการศึกษาเราจะเห็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วอะภาคของอวกาศเนี่ยเราอาจจะมีภาพของโทรคมนาคมมีเรื่องของสำรวจโลกสำรวจทรัพยากรแบบนี้แต่อีกตลาดหนึ่งที่มันกำลังเข้ามาเยอะมากๆคือภาคการศึกษาเราจะเห็นว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยสามารถที่จะสร้างดาวเทียมของตัวเองและส่งขึ้นไปได้แล้วหรือชมรมของเด็กมหาวิทยาลัยอะสามารถที่จะรวมกันแล้วประกอบดาวเทียม1ดวงส่งขึ้นไปอวกาศได้
ครับราคาจะถูกกว่าสร้างตึกสักตึกหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์สักชิ้นหนึ่งซะอีก
ใช่
หุ่นยนต์ผ่าตัดชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาแพงกว่าดาวเทียมแล้วตอนนี
้ส่งขึ้นไปได้เลยนะ10ล้านนี่คือส่งไปได้เลยนะแบบนี้ดังนั้นพอราคาถูกลงภาคการศึกษาเข้ามามากขึ้นแปลว่าก็มีผู้เล่นมากขึ้นและก็ทำให้เกิด human resource ในส่วนของอุตสาหกรรมนี้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็มันทำใหเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณเติ้ลเช่นอันนึงที่ผมชอบมากเลยมันคือกล้องโทรทัศน์อวกาศเอกชน
ครับ
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพูดว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ย
ฮับเบิลเจมส์เว็บ
รัฐเป็นคนทำแล้วก็ให้ประชาชนมาใช้งานฟรีก็คือเป็นนักวิจัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยลองนึกภาพดูสิครับว่าวันกล้องฮับเบิลเนี่ยเอาแค่ฮับเบิลตัวเดียวก็ได้เนี่ยมีตารางการใช้งานเท่าไหร่
โอ้คิวนี้น่าจะยาวเลยเฉพาะหรือว่าเจมส์เว็บเนี่ยที่แบบโหเพิ่งส่งไปเนี่ยผมว่ามีอย่างต่ำๆก็เป็นเดือนอะหรืออาจจะเกือบปีได้ซ้ำหรืออาจจะเป็นปีได้ซ้ำ
ใช่
ต่อคิวกันนะ
แค่ฮับเบิลตัวเดียวแค่ตัวเดียวอะคิวการใช้เนี่ยคือเต็มไปเป็นแบบอย่างน้อย3ปีแล้ว
ครับ
แปลว่าโอกาสที่คุณจะดูสิ่งบางสิ่งเช่นอะดาวแปรแสงที่มันเป็นอยู่ในช่วงของ UVคุณต้องใช้ฮับเบิลตัวเดียวเพราะฮับเบิลเป็นตัวเดียวที่สามารถจับ UV ได้ในตอนนี้ก็รอคิวไปสิฮะทำไงดีถ้าเราไม่อยากรอคิว
ก็ทำอะไรไม่ได้หรือ
ว่าก็ทำอะไรไม่ได้
ยกเว้นว่าคุณจะมีเงินคุณก็ส่งกล้องตัวเองขึ้นไป
ถูกต้อง
มีเงินนะถ้าคุณมีเงินแบบมากพอที่จะทำกล้องความละเอียดระดับฮับเบิลกระจก2เมตรกว่าถ้าคุณมีเงินคุณก็ทำได
้ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นคือเราจำเป็นต้องทำเท่ากับฮับเบิลไหม
นั่นสิ
ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปอย่างเช่นดาวแปรแสงเนี่ยเราต้องการแค่ UV ซึ่ง UV มันไม่สามารถทะลุชั้นบรรยากาศโลกมาได้ถูกไหมครับ
นั่นแหละคือปัญหานั่นคือปัญหาที่แท้จริงว่าเราไม่ได้ต้องการกล้องที่มันขนาดใหญ่มากแต่มันดันติดกริดล็อกอยู่ตรงที่ว่า NASA เนี่ยเขาจะทำกล้องตัวใหญ่แล้วเขาจะทำกล้องอันเล็กๆไปทำไมเขาก็ทำกล้องใหญ่ไปอันเดียวแต่มันเกินประสิทธิภาพที่นักดาราศาสตร์บางทีอาจจะแค่ต้องการใช้ต้องการแค่ให้มันไปอยู่ในอวกาศ
มันก็มีแค่นั้นดังนั้นแปลว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงินแล้วเราสามารถสร้างกล้องที่สามารถตรวจจับในย่านของ UV ได้แปลว่าเราก็จะสามารถกินตลาดตรงนี้ได
้ถูกต้อง
เห็นไหมครับว่าแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวอะคุณก็สามารถที่จะกินตลาดของคนที่มีความต้องการในการศึกษาด้านรังสี UV ได้แล้ว
ครับ
แล้วเลยเกิดบริษัทที่ชื่อว่า Blue Sky Space ขึ้นมาซึ่งเขามีความประสงค์ว่าเขาอยากสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศของเอกชนขึ้นมา
ครับ
ครับหน้าที่เดียวก็คือการตรวจจับในย่านรังสี UV เพื่อตามหาดาวแปรแสงเท่านั้นเอง
พูดง่ายๆมันก็เหมือนกับการมีสายการบินโลคอสหรือว่าการมีอีโคโนมี่คลาสขึ้นมาว่าเมื่อก่อนคือการเดินทางโดยเครื่องบินมันทุกอย่างมัน default ว่าเป็น first class เนาะกล้องโทรทัศน์อวกาศก็เหมือนกันทุกอย่างมันต้องแบบโหต้องระดับ flagship พอไปอยู่ในอวกาศแต่จริงๆแล้วคุณอย่าลืมว่าเอ้ยมันมีคนที่แค่อยากเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B โดยที่ไม่ต้องเลิศหรูมากก็ได้ขอแค่ได้เดินทางก็เกิดเป็น economy class หรือเกิดเป็นสายการบิน low cost ขึ้นมาพวกกล้องโทรทัศน์อวกาศที่เป็นเอกชนก็เหมือนกับเป็น economy class อะของกล้องระดับ flagship อย่าง James Webb หรือว่า Hubble
แล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ภาคการศึกษาถูกไหมครับภาคการศึกษาเนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่มากๆแล้วมีกำลังในการที่จะกำลังที่ซื้อสูงจริงๆแล้วภาคการศึกษาผมสามารถพูดได้นะว่าเป็นภาคที่มีกำลังซื้อสูงภาคการวิจัยเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมอะไรครับอุตสาหกรรมยา
ใช่
เป็นอุตสาหกรรมที่มีกำลังซื้อสูงมากๆเลยนะแล้วเขามีความต้องการที่จะทำการศึกษาสิ่งต่างๆมากๆสิ่งต่างๆมากมายหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการศึกษามากๆและมันต้องใช้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง นั่นก็คือการศึกษาการก่อตัวของผลึกโปรตีนผลึกโปรตีนคืออะไรผลึกโปรตีนคือโปรตีนครับที่เราอยากให้มันฟอร์มตัวสร้างผลึกขึ้นมาเพื่อที่เราดูว่าการฟอร์มตัวของมันเป็นยังไงและเราสามารถเอาการฟอร์มตัวตัวนั้นเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เพื่อไปปรับปรุงอย่างเช่นการ drug delivery การส่งยาแบบนี้หรือการจับตัวของพันธะของโปรตีนแบบนี้ครับซึ่งบนโลกการฟอร์มตัวของผลึกโปรตีนเกิดขึ้นยากมากผมพูดอย่างนี้ได้เลยว่ายากมากเพราะว่าบนโลกมีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับมันจะคอยทำให้ทุกอย่างตกตะกอนกันและมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลึกซึ่งจริงๆความรู้เรื่องการก่อผลึกโปรตีนบนอวกาศเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีแบบ2010-2011นี่เองนะและพอนักวิทยาศาสตร์ด้านเภสัชกรรมเนี่ยเขารู้เรื่องนี้เนี่ยเขาว้าวมากเลยหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มทำการทดลองส่งพวกผลึกโปรตีนขึ้นไปฟอร์มตัวบนนั้นเพื่อดูว่าโปรตีนแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเช่นโปรตีนของพื้นผิวของตัวเชื้อมาลาเรียแบบนี
้
เราก็ส่งขึ้นไปฟอร์มตัวบนนั้นแบบนี้ครับ
ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในโจทย์ทดลองที่ไทยก็เคยส่งขึ้นไปบนสถานอวกาศนานาชาติเมื่อประมาณ7-8 ปีก่อนหน้านี
้ครับซึ่งนี่แหละคือหนึ่งในสิ่งที่ผมพูดว่าเนี่ยอุตสาหกรรมการวิจัยเป็นอุตสาหกรรมที่มีกำลังในการซื้อในการใช้ประโยชน์จากอวกาศค่อนข้างสูงมากๆ
แล้วก็ไม่ได้เป็นความฝืนว่าฉันจะต้องทำวิจัยเรื่องนี้มันเป็นโจทย์ที่เกิดจากโจทย์ด้านวิทยาศาสตร์จริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกับโจทย์ที่แบบอ่ะมีเที่ยวบินซีโร่จีมาส่งอะไรไปดีหรือว่าเนี่ยเขาจะไปดวงจันทร์กันส่งอะไรไปดีแต่นี้คือเป็นเหมือนโจทย์ที่มันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรม
แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นเยอะมากกับใครรู้ไหมครับเกิดขึ้นเยอะมากกับญี่ปุ่นแล้วมันไม่ได้หยุดแค่อุตสาหกรรมยาอย่างเดียวมันเริ่มไปอุตสาหกรรมอื่นเช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเราจะเห็นว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีข่าวหลายๆข่าวออกมาเช่นว่ามีการไปหมักสากเกบนสถานีวัฒนชาติก็คือเอาpayload ขนาด1 ยูเนี่ยแหละครับขนาด10 × 10 × 10 เซนติเมตรอะส่งเราขึ้นไปแล้วก็ไปทำการหมักอยู่บนสถานีวัฒนชาติหรือจะมีร้านราเมงเนี่ยที่ส่งเส้นราเมงขึ้นไปวางบนอวกาศด้วยแบบนี้เพราะเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าเส้นราเมงจะเป็นอย่างไรเมื่อเราไปวางในอวกาศจริงๆเพราะว่าพอการขนส่งมันถูกลงอ่ะมันก็ทำให้โจทย์ใหม่ๆอ่ะมันกล้าที่จะทำมากยิ่งขึ้น
ครับ
ก่อนหน้านี้ผมพูดไปตอนเปิดรายการว่าทำไมญี่ปุ่นถึงสนใจในสิ่งที่เรียกว่า New Space Economy มากๆเลยถึงขั้นที่ JAXA ลงทุนในกองทุนSpace Strategic Fund ที่มีมูลค่ามากถึง1 ล้านล้านเยนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมและคุณเติ้ลได้ไปฟังกันที่งานของ JAXA ญี่ปุ่นเขามองเกมยาวและนี่มันเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมเยอะมาก
ครับ
เมื่อมองกับซัพพลายเชนจริงๆแล้วอะบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากและพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศแล้วด้วยซ้ำจะเห็นได้ว่าเอาง่ายๆอย่างเช่น Honda
ทำจรวดซะเลย
ตอนนี้ก็ทำจรวดไปแล้วหรือ Toyota เขามองข้ามช็อตไปเลยเขาบอกว่าฉันอาจจะทำจรวดสู้กับคนอื่นไม่ได
้
ฉันทำอะไรดีฉันไปทำรถบนดวงจันทร์ละกัน
ครับ
แบบนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะอุตสาหกรรมเขาก็มีความสนใจในด้านของอวกาศอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเขายังไม่มีโจทย์ที่เขาจะเข้าไปเล่นดังนั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นรัฐบาลอ่ะหรือเราเป็นคนที่มีความรู้ด้านอวกาศเราเข้าไปให้โจทย์พวกนี้กับเขาอ่ะมันจะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมพูดไปว่าเหล็กก็คือเหล็กของก็คือของข้าวของคือข้าวของเหมือนกันแปลว่าสุดท้ายแล้วการที่เราเปลี่ยนแนวคิดจากการที่เอาเหล็กที่คุณไปสร้างโครงรถอะไปสร้างโครงจรวดมันก็ทำได้เหมือนกัน
ก็หลักการเดียวกัน
มันคือหลักการเดียวกันมันอาจจะมีโน้ตฮาวบางอย่างที่คุณเรียนรู้เพิ่มเติมที่อาจจะต้องเรียนรู้ว่าอยู่แล้ว
ก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรงของบริษัทที่เขาทำเรื่องเหล็กมาเป็น10 ปี 100 ปี
ใช่ถูกต้องแล้วญี่ปุ่นอะดูอย่างญี่ปุ่นก็ได้อุตสาหกรรมเป็นไงใช่ธุรกิจเก่าแก่อยู่มาเป็น100 ปีองค์ความรู้ส่งต่อกันไม่รู้กี่เจเนเรชันแล้วอะดังนั้นผมเลยพูดว่าจริงๆแล้วอะอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเลยสนใจอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกอวกาศมากๆแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วอะถ้าคุณเป็นรัฐบาลอยู่คุณจะมัวรอให้อุตสาหกรรมพวกนี้หาทางขนขวายด้วยตัวเองเหรอ
ก็ไม่เพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องไปพยายามกระตุ้นให้มันเกิดเศรษฐกิจในประเทศเราคงไม่ต้องรอให้เอกชนเขาไปควานหาเองแล้วเราก็บอกว่าจะสนับสนุนคำถามก็คือเราจะสนับสนุนอะไรก็ในเมื่อเขาหาทางของเขาเจอแล้วอะหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอยู่ตรงไหนกันแน่
ซึ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังทำและทำกับโครงการ มูลค่า1ล้านล้านเยนของเขาคือการที่กระจายเงินเข้าไปในโครงการที่มีโปรโพซอลที่น่าสนใจด้านอวกาศทั้งหมดทุกอุตสาหกรรมซึ่งเอาแค่ภาพของตัวแผนผังอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวผมนับได้เลยว่ามันเกิน 50-60 บริษัทไปแล้วอะที่เขากระจายเงินลงไปแล้วเขาไม่ได้มองแค่ว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมในประเทศด้วยอย่างเดียวด้วยนะเขามองว่าอุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้มันสามารถที่จะไปต่อยอดที่ประเทศอื่นได้หรือเปล่าอีก
ครับ
อย่างเช่นเหมือนกับที่บริษัทญี่ปุ่นหลายๆบริษัทมาในงานแจ็กซ่าที่เราไปกันอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ซึ่งมันมีบริษัทแบบซินสเปกทีฟมามีบริษัทไอสเปซมาเขามาดูอะไรเขามาดูว่าโอเคประเทศไทยมีทรัพยากรทรัพยากรบุคคลนะที่น่าสนใจไหมหรือเขามองว่าพื้นที่ของประเทศไทยอ่ะมันน่าสนใจในการลงทุนด้านอวกาศหรือเปล่า
หรือมาขายอะไรดี
ประมาณนี
้มาช้อปปิ้ง
มาช้อปปิ้ง
แล้วรัฐเราก็ใจดีมากนะครับโอ้โหจัดอีเวนต์ให้เขามาว่าช้อปปิ้งกันสนุกเลย
อ่ะฮะซึ่งนั่นแหละซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าเนี่ยสิ่งเขาลงทุนไปอ่ะมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขากำลังที่จะใช้ฐานของอุตสาหกรรมเดิมของเขาอ่ะพุชตัวเองขึ้นไปด้วยการใช้เศรษฐกิจอวกาศแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เก่งหมายถึงว่าเก่งในการสร้างจรวดเหมือนกับ SpaceX ก็ได้
ใช่
แต่สิ่งที่เขาทำคือเขาทำยังไงได้บ้างที่จะดึงเม็ดเงินจากส่วนที่เล็กที่สุดแต่ว่ามีมูลค่าและเขาเชี่ยวชาญมากที่สุดตรงนั้น
ครับ
นั่นคือการมองโจทย์และนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าญี่ปุ่นเก่งมากๆในการมองโจทย์ตรงนี้ทีนี้มันเหมือนว่าเรากำลังติดหล่มอะไรบางอย่างอยู่จริงๆแล้วโอเคพอพูดในเชิงของเศรษฐกิจไทยมันเหมือนเราติดหล่มอะไรบางอย่างอยู
่ครับก็รัฐไม่ทำงานนะให้ทำไงได้คือรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเราก็ตอบยากเนาะว่าแบบการพัฒนามันไม่ต่อเนื่อง
การพัฒนาไม่ต่อเนื่องแล้วเราไม่รู้ว่าโจทย์จริงๆของเราต้องการอะไร
ครับเข้าสู่ช่วงอวกาศและการเมืองแล้วนะฮะออริจินอลคอนเทนต์นะฮะ
ออริจินอลคอนเทนต์ของเรานะครับก็นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมคิดโอเคอย่างที่ผมพูดไปก็คือว่าเราอะกำลังไล่ตามญี่ปุ่นนั่นแหละ
ครับ
แต่ไล่ตามญี่ปุ่นในด้านที่อาจจะเศร้าๆหน่อยก็คือเรากำลังอยู่ในก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเราก็ไม่ได้มีธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขนาดนั้นเราจุดอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์ก็ไม่ติดและในวันนี้ถามว่าถ้าเราเอางบประมาณไปลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มันมีผู้ชนะอยู่แล้วก็คือไต้หวันอย่างนี้กับญี่ปุ่นอย่างนี
้ครับ
เราจะมีประโยชน์อะไรไหมอย่างเช่นว่าอนาคตมันจะอยู่ได้กี่ปี10ปี20ปีผมว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะได้แค่10ปีเพราะว่าเราอาจจะต้องหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอย่างผมเคยพูดไปเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยแสงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นแปลว่าสุดท้ายเราก็จะไม่ได้ก็จะเป็นแค่ผู้ตามในขบวนรถไฟที่มันผ่านไปแล้วแค่นั้นเอง
ครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ช้อปปิ้งตลอดไปนะครับ
ครับ
เหมือนที่รัฐมนตรีศึกษาธิการก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าอยากใช้ TikTok ในการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาเยาวชนนะครับซึ่งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะนี่คืออะไรนะฮะหรือว่าเรื่องเปิดให้ต่างชาติมาสร้าง data center ก็แบบอะไรอ่ะแล้วเม็ดเงินมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะคือเปิดให้เขามาใช้ทรัพยากรของคนไทยแล้วก็ประโยชน์เราอยู่ตรงไหนเราได้อะไรอำนาจต่อรองเราก็ไม่
ม
ีครับ
ซึ่งเอาแค่ data center ก็ได้ data center ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่สร้างแรงงานทักษะสูงมูลค่าเยอะคือมันไม่ได้มีปริมาณของแรงงานทักษะสูงใน data center ที่เยอะ
ทำยังไงให้คนมาแบบเข็นฮาร์ดดิสก์เหรอคือแรงงานทักษะสูงมากนะฮะเขียนฮาร์ดดิส
ฮาร์ดดิสแค่นั้นอ่ะคือเอาง่ายๆเพื่อนผมทำดัตต้าเซ็นเตอร์อ่ะเขาบอกว่าเขาตัวคนเดียวอ
่
ะคุมทั้งหมด 4-5 ไซต์อ่ะคนเดียวคุม 4-5 ไซต์อ่ะค
ิ
ด
ว่ามันจะเอนจิเนียร์คนเดียว
เออเอนจิเนียร์คนเดียวนะคุม 4-5 ไซต์อ่ะดังนั้นแปลว่าต่อให้คุณมีเป็น100ไซต์อ่ะมันก็ใช้คนไม่เยอะหรอก
แล้ว data center มันไม่ได้เป็นอะไรที่อยากใช้คนเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่ายิ่งคนเยอะปัญหามันยิ่งเยอะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังกันนะว่าทำไมต้องไปสร้าง data center ในอวกาศเพราะว่าปัญหาหลักของ data center ที่มันพังมันเกิดจากคนไปเดินเตะสายไฟบ้างฮาร์ดดิสก์หล่นแตกบ้าง
ใช่ถูกต้องมันคือแบบนั้นเนี่ยปัญหามันคือแบบนั้นอะดังนั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าถ้าคุณจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่มันมีผู้ชนะอยู่แล้วหรืออุตสาหกรรมที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางที่มันจะสร้างเศรษฐกิจใหม่นอกจากเป็นแค่บัสเวิร์ดอะนั่นแหละก็ควรที่จะต้องคิดซึ่งโอเค
แล้วทีนี้อวกาศภาพมันควรออกมาเป็นยังไงอะไรคือสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าไม่นับว่าตอนนี้เราสิ่งที่เราทำก็คือเราเริ่ม4 5 6 7 8ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นว่าโอเคไทยเริ่มไป พยายามซื้อความรู้และเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศในระดับหนึ่งยกตัวอย่างอย่างโครงการ TIOS 2ของจิสดาที่ก็ลงเงินไปเท่าไหร่นะหลักหลายพันล้านเพื่อไปซื้อดาวเทียมมา1ดวงพร้อมกับคอร์สประกอบดาวเทียมแล้วก็ชุดองค์ความรู้อะไรบางอย่างนะฮะจากฝรั่งเศสมาก็ได้มาแล้วก็มีวิศวกรออกมาระดับหนึ่งแล้วก็มาจะบอกว่าจะทำ TIOS 3 4 5 6 7 8อะไรต
่อ
ก็อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการลงเบ็ดเงินไปก็หลักหลายพันล้านเกือบหมื่นล้านอยู่พันล้านปลายๆประมาณแบบ 6,000 7,000 นี่คือสิ่งที่เราได้แล้วยังไงต่อแล้วแรงงานคุณภาพสูงที่เราบอกว่าได้มาจากการพัฒนาคนได้มาจากการโครงการ TIOS 2ไปยังไงต่อไปทำงานบริษัทอวกาศในไทยไห
ม
มาตั้งสตาร์ทอัพไหมหรือว่าอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรมอวกาศณปัจจุบันแล้วสมมติว่าบอกว่าเกิดโครงการ TIOS 3 4 impact ต่อไปคืออะไรเราวางเป้าหมายวางกลยุทธ์ยังไงแล้วเราแบ่งแยกยังไงว่าอันไหนคือดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษาการสร้างคนหรือว่าดาวเทียมที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เกิดภัยพิบัติอะไรจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ข้อมูลจากตัว TIOSทั้ง1และ2มากเท่าไหร่ในการวางแผนการจัดการกับภัยพิบัติตามที่จิสตาได้โฆษณาเอาไว้แต่ว่าข้อมูลส่วนมากก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมของฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นตระกูล Sentinel หรือว่าถ้าเป็นดาวเทียมถ่ายภาพอุตุนิยมวิทยาอะไรเราก็จะใช้ของญี่ปุ่นเนาะฮิมาวารีอะไรเงี้ยดาวเทียมตอนเกิดไฟไหม้ไฟเชียงใหม่แล้วก็มีระบบของทางด้านทั้งฝั่งยุโรปและทั้งฝั่ง NASA ที่เราใช้และสุดท้ายพี่หนูหลิงบอกรายจุดมาก็มาบอกว่าโอเคเราใช้โดรนเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าดาวเทียมได้ซ้ำนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากกว่าดังนั้นการตอบคำถามอุตสาหกรรมอวกาศมันต้องตอบให้เป็นช็อตๆว่าโอเคแล้วยังไงต่ออืมแล้วตอบด้วยหลักฐานที่มันเป็น evidence หรือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ evidence based practice ว่าโอเคเราลงทุนในสิ่งนี้สิ่งต่อไปคืออะไรอีกประเทศหนึ่งที่เราน่าไปดูน่าไปก๊อปก็คือจีนประเทศไทยเราก็มีโรงงานประกอบรถยนต์เราประกอบรถยนต์ให้แทบจะแบบหลายประเทศในโลกหลายอุตสาหกรรมในโลกทั้งรถยนต์ระบบอะไรที่ประกอบในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ถ้าเราแค่เปลี่ยนอะจากประกอบรถยนต์มาเป็นโรงงานผลิตดาวเทียมเราจะเป็นโรงงานผลิตดาวเทียมที่เจ๋งที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียก็ได้
ถูกต้อง
แล้วผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันมีอะไรที่จับต้องได้มากกว่าบอกว่าจะสร้างฐานปล่อยจะสร้างสเปซพอร์ตอะไรที่ผมว่ามันไร้สาระนะ
อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยฮะจริงๆมันสามารถจุดติดได
้ครับ
แล้วอินฟราสตรักเจอร์เราจริงๆมันพร้อมแล้ว
ใช่
เหลือแค่การที่เราจะจิ้มโจทย์แล้วล่ะครับว่าเราจะทำกับมันหรือเปล่า
ครับ
นี่ครับ
แล้วประเทศไทยก็จะได้เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศใหม่อย่างแท้จริงนะ New Space ตามที่เราพูดกันมานานหลายปีเหลือเกินนะฮะแต่ว่าก็เหลือแค่ฝั่งนโยบายนี่แหละว่าเราจะวางนโยบายให้กับประเทศนี้ยังไงก็คงต้องฝากหลายๆกระทรวงเนาะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิตอลนะฮะ DE หรือว่าอวนะฮะกระทรวงอุดมการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆนาริจิสดาสวทชนะครับรัฐมนตรีอวคนใหม่นะฮะจันเชนก็พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คาดหวังว่าเราน่าจะได้เห็นนโยบายที่จริงจังแล้วก็เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงวิศวกรคนทำงานอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นอีกตอนที่ขอบคุณคุณอิงมากที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับติดตามเรื่องราวนะรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวของพวกเราได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับบนช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast แล้วก็ช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข3ครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุงเนินครับ
ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ